Book 2
5
5
5
Страни и езици.
Países e idiomas.
Países e idiomas.
John е от Лондон.
Juan es de Londres.
Juan es de Londres.
Лондон се намира в Великобритания.
Londres está en Gran Bretaña.
Londres está en Gran Bretaña.
Той говори английски.
Él habla inglés.
Él habla inglés.
María es de Madrid.
María es de Madrid.
María es de Madrid.
Madrid se намира в Испания.
Madrid está en España.
Madrid está en España.
Тя говори испански.
Ella habla español.
Ella habla español.
Петър и Марта са от Берлин.
Pedro y Marta son de Berlín.
Pedro y Marta son de Berlín.
Berlín se намира в Германия.
Berlín está en Alemania.
Berlín está en Alemania.
Вие двамата говорите ли немски?
¿Habláis vosotros dos alemán?
¿Habláis vosotros dos alemán? ¿Habláis vosotras dos alemán?
London es столица.
Londres es una capital.
Londres es una capital.
Madrid y Berlín също са столици.
Madrid y Berlín también son capitales.
Madrid y Berlín también son capitales.
Столиците са големи и шумни.
Las capitales son grandes y ruidosas.
Las capitales son grandes y ruidosas.
Francia se намира в Европа.
Francia está en Europa.
Francia está en Europa.
Египет се намира в Африка.
Egipto está en África.
Egipto está en África.
Japonia se намира в Азия.
Japón está en Asia.
Japón está en Asia.
Canadá se намира в Северна Америка.
Canadá está en América del Norte.
Canadá está en América del Norte.
Panamá se намира в Централна Америка.
Panamá está en Centroamérica.
Panamá está en Centroamérica.
Brasilia se намира в Южна Америка.
Brasil está en América del Sur.
Brasil está en América del Sur.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.